Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yksi kielten vanhimpia sanaryhmiä ovat perheenjäsenten ja sukulaisten nimitykset. Suomen kielen kantamuotoon sanat nainen, isä, emo, vävy ja miniä tulivat jo uraalilaisessa vaiheessa 6000 vuotta sitten. Perhemuodot eivät kuitenkaan ole niin muuttumattomia kuin tästä voisi päätellä. Vielä hiukan reilu 100 vuotta sitten perhe käsitti nykyaikaisen ydinperheen lisäksi isovanhemmat sekä muita sukulaisia. Kahden aikuisen ja heidän lastensa ydinperheeseen on kuitenkin sotien jälkeen ehditty tottua niin, että tästä poikkeavia perheitä on alettu kutsua uusperheiksi. Näissä sukulaisuussuhteiden ilmaisut eivät olekaan aivan mutkattomia. Anna-Sofia Berner kirjoitti tammikuun alussa Helsingin Sanomissa Suomen ja Ruotsin eroista uusperheiden jäsenten nimityksissä. Suomessa he ovat äitipuolia, isäpuolia, sisarpuolia ja velipuolia. Ilmaus on tarkka ja vakiintunut, mutta värittynyt. He ovat vain puolikkaita. Berner kertoi jutussa äitinsä miehen siskontytön häistä Ruotsissa. Hän oli miettinyt, miten suomalainen vieras, serkkupuoli, ilmaistaisiin istumajärjestyksessä. Listassa luki yksinkertaisesti, bonuskusiin, bonusserkku. Suomessa uusperheen jäsenet ovat puolikkaita, Ruotsissa he ovat bonusta. Hyvin jännittävä ero. Ehkä bonusta ei sellaisenaan kannata kopioida, mutta ehkä Suomessakin voisi uusperheen jäsenille olla vähemmän puolittavat sanat kuin nykyään. Värit ovat arkipäivässä helppo juttu, mutta tieteelle värit ovat yhä jonkinasteinen mysteeri. Tästä kertoo vaikkapa se, että insinöörit osaavat kehittää jo robotin, joka maistelee oluista olennaisia makuvivahteita, mutta eivät värinäkörobottia, joka osaisi ihmisen tavoin tunnistaa kontrasti- ja varjoilmiöitä. Tämä ei johdu siitä, etteikö värejä olisi tutkittu. Aristoteleesta saakka tiedemiehet ovat esittäneet ajatuksiaan värien olemuksesta. Jo alkuvuosin oli nähtävissä sama peruskysymys, joka väritutkimuksessa vallitsee yhä. Aristoteleen mielestä värit olivat merkki 4 peruselementistä, joista maailma koostuu, ja jotka löytyvät myös ihmisistä 4 perusluonteen piirteenä. Demokritos taas oli sitä mieltä, että värit ovat vain ihmisen sielussa. Tieteelliset mittaukset ovat kehittyneet ja värien tuottamisesta esimerkiksi valokuvissa, painotuotteissa ja sähköisesti on opittu lisää. Ihmisen silmän toiminta on tutkittu ja olipa yksi tämän alan suurista nimistä, vuonna 1967 lääketieteen Nobel-palkinnon saanut Ragnar Granit, syntyjään suomalainen. Mutta yhä olemme siinä tilanteessa, että kouluissa opetetaan värien olemusta niin sanotun Ittenin väriopin mukaan. Johannes Itten oli saksalainen taidemaalari ja väriteoreetikko, mutta myös mystikko. Hänen väriajattelunsa ei perustu kovin kovaan tieteeseen. Itten muun muassa yhdisteli erilaisia väripaletteja 4 ihmistyyppiin ja nimesi nämä vuodenaikojen mukaan. Ihan aristotelisessa hengessä siis. Ei ihme, että värikouluttaja Martti Huttunen kirjoittaa viime vuonna ilmestyneessä mainiossa kirjassaan Värit pintaa syvemmältä, että väriilmiöitä koskevat väittämät ovat virheellisten oletusten ympärille punottuja kehäpäätelmiä. Me taas jatkamme värien tutkimista kielitieteellisellä linjalla suomen kielen professori Kaisa Häkkisen kanssa, niin kuin viime viikollakin, ja selvitämme tänään jälleen juuria liudalle eksoottisia värien nimiä.
Nykyaikana monitavallinen kadun tallaaja joutuu alkamaan oman kotinsa mikrotukihenkilöksi ja hankkimaan tulostimensa mustekasetteja. Niinpä meille ovat tulleet tutuksi semmoiset värit kuin syaani ja magenta. Mitä ovat syaani ja magenta, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
No niin, tuo syaani kuulostaa vähän arvoitukselliselta ja ehkä vähän myrkylliseltäkin, kun siitä tulee syaniidi mieleen, mutta on se ainakin lintututkijoille vanhastaan tuttu tuo värin nimitys, koska monien lintujen tieteellisissä nimissä on määritteenä tuo syanus tai kyanus. Se tarkoittaa tumman sinistä ja se on alkuaan kreikasta kyanos ja näissä tieteellisissä nimissä se on latinalaistetussa asussa. Ja haluan mainita tässä linnut nimenomaan sen takia, että tuon kreikan sanan oletetaan alun alkuaan olleen jonkin tietyn sinertävän linnun nimitys. Jälkeenpäin on vaikea sanoa ihan varmasti mikä se oli, mutta sinirastas on kyllä vahva ehdokas.
No entäs sitten tämä magenta? Liittyykö se jotenkin magnetismiin?
No ei. Se on paikan nimi. Se on kaupunki, tarkemmin sanottuna Lombardiassa tuo magenta. Ja se on tullut kuuluisaksi siitä, että siellä on käyty taistelu, jossa kuulemma ranskalaiset sotilaat ovat käyttäneet sellaisia purppuran punaisia uniformuja, josta sitten on tuo magenta värin nimitys, siitä paikan nimestä tullut myös tuon värin nimeen. Nyt kun se on tärkeä osa neliväripainantaa, niin se on yleisesti tuttu. Itse muistan ensimmäisenä nähneeni tuon magenta-sanan Akuankassa. Siellä oli semmoinen kertomus, jossa etsittiin magentan punaista postimerkkiä ja se jäi mieleen.
Jännittävää, miten joku paikan nimi, pieni kaupunki voi tulla maailman kuulluksi jonkun värin kautta. Meille tuputetaan kaikenlaisia värejä sisustuksessa ja kankaiden väreissä ja muodissa, niin kuin sinoperi.
Meikäläisen ikäluokalle se on tuttu kansakoulun vesiväreistä. Siellähän oli sellaiset värit, missä oli kuusi nappia ja yksi niistä oli sinoperin punainen ja toinen oli karmiinin punainen. Siitä se jäi mieleen. Se on jostain kaukaa idästä peräisin tuo sinoperisana. Se on hyvin vanha nimi. Se on oikeastaan tietynlaisen punaisen elohopeamalmin nimitys ja sitten siitä se on tullut myös sen värin nimitykseksi. Semmoista samaa väriä on sitten myöhemmin elohopeasta ja rikistä valmistettu erikseen, mutta että se on tuommoinen luonnosta saatu aine alun perin. Komea väri. Siellä on moniakin kielimuotoja, joissa on samantapaisia sanoja kuin tuo sinoperi ja joku persia tässä nyt on ehkä se ensimmäinen ehdokas, mikä tulee mieleen.
Tuossa vilahti vesivärinappi nimeltään karmiinin punainen.
Se oli siellä toinen punainen siellä ja se on sitten saanut nimensä taas kilpikirvoista, kirmis ja siitä se karmiini sitten on karmiini tai karmosiini, siinä on vähän erilaisia variantteja. Sekin tulee sieltä jostakin Persian, Turkin, Arabian suunnalta ja jostakin idästä päin tuo nimi.
Sitten on tämmöisiä värejä, joissa on valtio. Egyptillä on egyptin sininen, preussilla preussin sininen ja sitten on ranskan purppura. Mikäs tolkku tässä on, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
No, tietysti noita värejä on usein nimetty vähän sen mukaan, että missä niitä on valmistettu. Ja meillä on aikaisemmin ollut puhetta ultramariinista, siitä kallisarvoisesta sinisestä väristä, jota sitten Afganistanista saatiin tietynlaisesta lasuurikivestä. Ja Egyptin sininen on ikivanha korvike sille. Tavallaan keinotekoinen tai tekemällä tehty väri, jota on nimenomaan Egyptissä jo muinaisina aikoina tehty ja siitä se on saanut nimensä. Se on aika paljon saman väristä kuin se ultramariini, mutta se on vain eri paikassa sitten tehty. Sitten se preussi, no sitä samaa väriä nimitetään monella nimellä vähän sen mukaan, missä sitä on tehty. Sitä on puhuttu Berliinin sinisenä ja Pariisin sinisenä vähän sävystä riippuen, mutta että se on Berliinissä keksitty kuitenkin, että ehkä se Berliinin sininen on sen alku. Alkuperäinen nimitys siellä oli semmoinen Diesbach-niminen maalausvärien valmistaja. Useita värejä on keksitty nimenomaan, kun on maalausta varten taidemaalareille haluttu kehittää värejä ja tämä preussin sininen on semmoinen väri. Niin se oli siellä värinapeissa myös. Siellä oli ultramariini ja preussin sininen ja se ultramariini oli kirkkaampi ja tämä oli vähän tummempi tämä preussin sininen. Se on semmoinen hyvin tavallinen, helposti valmistettava ollut sitten se väriaine ja sitä on suuria määriä käytetty armeijan varusteissa ja muissa, mitä suuria määriä tarvinnut värjätä saman värisiksi ja sillä lailla tullut hyvin yleiseksi ja tutuksi. Mutta se syaniidi, josta puhuttiin syanin yhteydestä, se on muuten eristetty alun perin preussin sinisestä väristä, keksitty siitä, että sillä lailla ne liittyvät yhteen.
Vau. Wow. Miten sitten tämä ranskan purppura?
No, siitä en oikeastaan tiedä mitään varsinaista syytä, miksi sitä nimitetään nimenomaan Ranskan purppuraksi, koska sen keksijä on alun perin kyllä ollut skottilainen kemisti. Se on sellainen jäkälistä valmistettu violetinpunainen aine. Se on ollut muodissa hyvin suosittu, että ehkä se on sitten sen takia, että sitä on käytetty erityisen mielellään juuri siellä Ranskan puolella.
Ja sieltä se muodin mukana on tullut sitten Suomeen ja saanut nimen Ranskan punainen.
No juu,
Ranskan purppura.
Sitten siinä vaiheessa, joo.
Näin, skotlantilainen jäkälä saa kauniin kuorrutukseen.
Hieno väri.
Sitten on näitä sinisiä, tämmöisiä kuin petroolin sininen. Onko petroolin siniset vaatteet sitten värjätty petroolilla?
No, petroolin kanssa täytyy olla monestakin syystä varovainen, koskapa tuo petroolisana, se eri kielissä merkitsee vähän erilaisia aineita ja siihen täytyy varautua. Mutta kaiken takana on kyllä vuoriöljy, petroleum, eli se alkuosa petr tarkoittaa kalliota. Se tulee Kreikasta ja sitten se oleum, se on se öljy, siis vuoriöljy. Ja sehän on alun perin tietysti hyvin tummaa, ihan mustaa tai tumman ruskeaa, mutta sitten kun sitä jalostaa ja puhdistaa, niin siitähän saa vaikka minkä värisiä aineita tai jopa värittömiäkin. Ja sitten tosiaan niin jotkut tuotteet ovat tämmöisiä kauniin sinivihreitä ja siitä sitten tuo petroolin sininen on nimenomaan sen petroolin väritys, mutta että todella se petroolisanat voi tarkoittaa eri kielissä hyvin eri asioita.
Petrooli on polttoaine, energian lähde, niin kuin sähkökin. Sähköllä kuvataan myös erästä toista sinistä, sähkön sinistä. Onko sähkö sitten sinistä, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
No kyllä, se joissain oloissa voi olla, tai ainakin näyttää sitten, kun tulee tämmöinen sähkön purkaus, niin siinä hehkuu tämmöinen sininen kipinä tai sininen väri, valoilmiö, ja siitä sitten se on otettu värin nimitykseksi. Se on hyvin tuommoinen kansainvälinen nimitys, mutta ei se voi olla sen vanhempi kuin jostain 1800-luvun lopulta. Silloinhan oikeastaan vasta sähköä alettiin enemmän käyttää valaistukseen ja muutenkin voimanlähteenä. Että se on kuitenkin melko uusi värisävyn nimitys se.
Vähän vanhempi lienee sitten tämmöinen eksoottinen sinisen sävy kuin asuuri.
Juu, siis kyllä voi niin sanoa, mutta et oikeastaan se on sama kuin lasuuri. Sitä sanaa on vaan eri lailla tulkittu. Joskus on ajateltu, että se L siinä lasuurin alkuperäisessä nimessä on vain artikkeli, ja kun se otetaan pois, niin saadaan asuuri. Näin on romaanisella kielialueella tehty. Eli lasuuri ja asuuri, siinä on kysymys siitä samasta kivestä, harvinaisesta lasuurikivestä jauhetusta väriaineesta, jota sitten myös ultramariiniksi on nimitetty, kun sitä on kaukaa merien takaa tuotu.
Eikö tämä asuurin sininen tai lasuurin sininen, eikö se ole Italian jonkinlainen kansallisväri?
No joo, no siis Välimeren sinisenä sitä usein puhutaankin, juu, ja siellä nimenomaan tämä asuuri muoto siitä sanasta on syntynyt.
Koboltti on sitten varmaan samaa sarjaa kuin, eikö sekin ole mineraali?
No on, mutta se on kyllä ihan ainutlaatuinen taas noin nimensä puolesta sen takia, että se sana, mistä se tulee, niin se on alun perin merkinnyt ihan muuta. Se on merkinnyt kotihaltijaa tai vuoren peikkoa, koska kun kaivoksissa muinoin louhittiin arvokkaampia metalleja, niin sieltä kun kobolttia löydettiin, niin sitä pidettiin ihan arvottomana. Että ajateltiin, että se on jonkunlaista noidutonta, hyödytöntä hopeaa, joka ei ole oikein kunnollista hopeaa ollenkaan. Ja sitten ajateltiin, että no vuorenpeikko on vienyt sen arvokkaan hopean pois ja jättänyt tämän arvottoman aineen tilalle. Ja tämä vuorenpeikon nimitys kobolt tuli sitten myös tuon malmin nimitykseksi.
Kiehtova tarina.
Tämä on saksalainen sana ja tämä on muuten lainattu Suomeen paitsi kobolttina, niin se on jo vanhoina aikoina lainattu kyöpeliasussa. Että se on sama sana juuriltaan, kun puhutaan kyöpelivuoresta. Kyöpeli on semmoinen vanha sana, joka on myös meillä tarkoittanut kummituksia. Esimerkiksi Agricola kirjoittaa meren kyöpeleistä, meren kummituksista, joita merimiehet yöllä voivat nähdä.
No tämä antaa kyllä yökyöpelille nyt ihan uuden merkityksen. No näitä paikkoja jatkuu yhä. Yhä pysytään Ranskassa. Ranskassa on sellaisia värejä, tai siis kaikkialla maailmassa on sellaisia värejä, jotka ovat lähtöisin ilmeisesti Ranskasta. Bordeaux punainen ja Burgundin punainen.
No niin, viinin punaisiahan ne molemmat ovat tietysti verrataan näiden kuuluisien viinialueiden tyypillisten viinien väreihin punaisen sävyjä ja tietysti voi sanoa yleisesti, että se burgundin punainen on vähän kirkkaampi kuin se bordeaux punainen, mutta vahvoja hienoja värejä ovat molemmat.
No sehän oli kyllä yksinkertainen selitys, mutta nehän ovat sitten siirtyneet myös vaatteisiin tai miksikä tahansa väreiksi. Siellä samoilla seuduilla on sitten semmoista punaista kuin Ferrarin punainen.
No itse asiassa senkin väri on kyllä aikojen kuluessa vähän vaihdellut ja se tulee oikeastaan siitä, että silloin kun joskus 1900-luvun alkupuolella kilpa-autoilua aloitettiin, niin silloin ihan määrättiin sen aikainen autoliitto määräsi, että eri maiden kilpa-autojen täytyy olla eri värisiä, että ne on helpompi tuntea. Ja sitten italialaisten autojen piti olla punaisia ja tietysti haluttiin mielellään oikein kauniin kirkkaan punaisia, että autot erottuvat, että ranskalaiset autot olivat sitten sinisiä ja englantilaiset oli vihreitä ja näin oli helppo nähdä, että mikä maa milloinkin johtaa. Mutta että todella tämmöinen loistava punainen kilpailupunainen väri siinä on kysymyksessä ja se on kyllä aikojen kuluessa vähän vaihtunut, että ainakin ne vanhat autot kuvissa näyttävät vähän tummemmilta kuin ne nykyiset Ferrarin punaiset. Ja sitten sitä väriä on tietysti ihan kehitettykin loistavammaksi sitten, kun on ajateltu, että mikä televisiossa näyttää parhailta.
Ai että, punainen on myös aniliinin punainen, mutta aniliinin punaisessa on kyllä joku ihan oma sivumakunsa.
Niin, se on vähän sellainen violettiin vivahtava tai vähän sinertävä punainen ja se liittyy oikeastaan indigoon. Siellä on taustalla se sama tummansinistä tarkoittava sana, joka on siellä indigon nimessä piileskelemässä. Sana nil, mikä siellä on taustalla, niin se on tarkoittanut indigoa. Indigo-sana viittaa Intiaan, mutta se sana, tummansininen sana nil, niin se on tässä aniliinissa. Siinä on todella sekä nimessä että siinä itse värissä tämä tämmöinen sinertävä vivahde.
Jännittävää ja se vie meidät niilin mukana kauas Afrikkaan. Sitten tulee eteen vihreitä. Neon vihreä. Liittyykö se jotenkin neon kaasuun, joka olisi vihreää?
No kyllä, juu, kyllä totta kai. Siis nyt ollaan jo 1900-luvulla ja alkupuolella ja valomainoksissa. Silloinhan keksittiin käyttää näitä jalokaasuja, muun muassa neonia mainosvalojen tekemiseen. Lasiputkiin pantiin kaasua ja sähkön avulla se saatiin kauniisti hehkumaan ja siitä sitten tuli semmoinen kirkas väri, johon juuri se sähkö valoi sen oman lisänsä. Ja sitten oikeastaan kun siitä tuli niin valtavan suosittu, niin sitten kaikkia valoja alettiin nimittäin neonvaloiksi ihan siitä riippumatta, että mitä kaasuja tai mitä värejä siellä mainosvalon sisässä oli.
Jännittävää. Tässä neonin nimessä, onko siinä jotain uutta? Neo.
Näissä kaikissa jalokaasujen nimissähän on se on loppu, krypton, argon, xenon, radon, niin että siinä on vain se ne oikeastaan, joka pitäisi selittää, eikä se neo.
Se on siis aivan toista kuin jadenvihreä, joka voisi tavallaan olla vaaleanvihreänä myös neonvihreän sukulainen. Noin maalina, mutta onko sekin mineraali? Eikö se toi jade ollut jonkinlainen kivi?
On, joo. Se on tiivistä, sitkeää korukiveä. Tai oikeastaan kahtakin eri kiveä on nimitetty jadeksi, jadeittia ja nefriitti, mutta kumpikin on väriltään vihreää ja aika lailla saman näköistä. Ja tuo jade-nimitys, se on selitetty espanjan sanasta jada, joka tarkoittaa ihmisen kupeita, kylkeä tai lantiota. Ja on ajateltu joskus, että se vihreä kivi, se on ollut semmoinen parantava kivi, jolla on parannettu siellä kupeiden sisässä olevia munuaisia, siis munuaisen parannuskiviä ovat olleet nuo jadekivet siinä samalla, kun ne olivat sitten myös tämmöisen kauniiden huonekalujen ja pienoisveistosten ja korujen aineksina.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Perille pääsyä on syytä juhlia, varsinkin jos tie on ollut pitkä tai kivinen. Ja juhlan aihetta on toki silloinkin, kun pyöreitä vuosia kertyy. Nimimerkki Tavallinen taivaltaja lähetti meille kuitenkin matkan tekoon ja juhlimiseen liittyvän ihmetyksen aiheensa. Hän kirjoittaa näin. Siilinjärven kirkko on seissyt paikallaan vuodesta 1923 lähtien. Sen johdosta Savon Sanomat otsikoi joulukuussa. Siilinjärven kirkko juhlii 90-vuotista taivaltaan. Aristoteleen kantapää ei voi kuin hämmästellä tavallisen taivaltajan lailla tuota maallisen vaelluksen erikoistapausta. Perilläolo ja taipaleen taittaminen samaan aikaan vaatii jo todellista multiosaamista, mutta ei kai tässä pisteessä muuta voi kuin onnitella ysikymppistä. Hyvää matkaa jatkossakin!
Joskus tunnelma tempaa kirjoittajan mukaansa niin, että millään muulla, kuten kielitajulla, ei ole väliä. Kuulijanimimerkkimme Kielikuoppia löysi esimerkin tällaisesta Tuulilasilehden lokakuun numerosta, jossa lehden tyyliin pohdittiin hallituksen alituista uhkaa vapaalle autoilulle. Jutun otsikko kuului tähän tapaan.
Viikon fraasirikos.
Hallitus aikoo laskea ajokortin hintaa 650 eurolla, kuoppa haudattuna. Kuulijamme Kielikuoppia miettii kuoppien hautaamista näin. Hallituksen toimintatapojen pohdinta on ohjannut toimittajan suunnittelemaan aivan uusia mahdollisuuksia tryffelikoirien uudelleen kouluttamiselle. Aristoteleen kantapään autofraasien ylihaudankaivaja huokaisee syvään sanontojen koira haudattuna ja joka toiselle kuoppaa kaivaa sekasikion edessä. Tuomitsemmekin Tuulilasin kirjoittajan selvittämään lähimmän lumihangen kohdalla, onko lumen alle kätketty kuoppia, ja ennen tätä osallistukoon hän koulutukseen, josta on 6 tuntia lumen kaivamisen teoriaopetusta ja 6 tuntia käytännön kaivamisopetusta. Nimimerkki Kielikuoppia sen sijaan saa kuulla onnittelut viikon kirjapalkinnosta nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain, Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Vasso kuu!
Viikon sitaattivinkki.
Suomen kielen lautakunta uutisoi viime viikolla, että muoto alkaa tekemään voidaan nykyisin katsoa yleiskielessä hyväksyttäväksi. Uutinen nousi pariksi päiväksi koko Suomen puheenaiheeksi. Yleissävy oli järkyttynyt, jopa alkaa tekemään muodon kannattajien joukossa. Mitä hauskaa muodossa enää on, jos se on sallittu? Saimme aiheesta postia suomen kielen harrastaja Arvi Lindiltä. Hänen kommentissaan on mukana historiallista perspektiiviä. Ymmärrän päätöksen perusteet ja sen, että kieli muuttuu. Vain kuollut kieli on muuttumaton. Ihmisiä ei voi pakottaa puhumaan toisin kuin he puhuvat. Alkaa tekemään ei ole hyvää suomen kieltä, mutta se on niin juurtunut arkipuhekieleen, että alan sitä sietää. Olin suomen kielen lautakunnassa 12 vuotta. Minusta tuli lautakunnassa kieliliberaali. En raivostu mistään, mutta hiukan on haikea olo. Olenhan puolustanut alkaa tehdä muotoa henkeen ja vereen. Se on toki edelleen oikein. Muutoksiin tottuu. Tuskin kukaan enää haikailee viive sanan oikein taivuttamisen perään. Sehän taipuu astevaihtelusäännön mukaan viive viipeellä, niin kuin taive taipeessa. Moni sanoi kuitenkin, että asia tapahtuu viiveellä ja niin virheellinen muoto päätettiin sallia. Tavan adessiivi, kunnioituksella, rakkaudella, vauhdilla, oli aikoinaan svetisismi ja paha virhe. Keväällä 2003 se vapautettiin pannasta. Samoin sallittiin jo 1980-luvulla virheelliset työ tuli tehtyä ja silta saatiin korjattua. Sitä ennen piti sanoa, että työ tuli tehdyksi ja silta saatiin korjatuksi. Muutos ei aina ole rappeutumista. Agricola käytti hautausmaasta nimeä luutarha. Se, että me puhumme hautausmaasta, ei ole merkki kielen köyhtymisestä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024. Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.